глава 39. Знаеш ли како се размножуваат дивите кози? Дали виде како се раѓаат кошутите? Дали изброја колку месеци носат? Знаеш ли во кое доба се породуваат? Наведнувајки се, ги породуваат своите срнчиња и го растеретуваат бремето среде пустината. А кога породот ќе им зајакне, растат во полето, го оставаат и не му се враќаат. Кој му ја даде слободата на дивото осле и кој го симна оглавникот од неговата глава? Пустината му ја дадов за родно место и солените полиња за да живее таму. Тој му се подсмевнува на шумот на градовите и не ги слуша повиците на терачите. Скита по ридовите, по своите пасишта, во потрага за секакво зеленило. Можеш ли биволот да го направи слуга, да го задржиш една ноќ во јаслите? Можеш ли да го приковеш за браздата, за да го влече ралото по твоите бразди? Можеш ли да се подпреш на него, зашто е преголема неговата сила, и да му ја препушти својата тешка работа? Дали мислиш дека ќе ти се врати и дека ќе ти дотера жито на гумното? Нојот трепери радосно со своите крилја, иако се скудни крилјата и перијата. Тој ги остава своите јајца на земјата, му ги доверува на песокот да ги грее, не грижејќи се дека може да ги згази нога или да ги змечи некаков див звер. Постапува со нојчињата како со туѓи. Тој не се грижи дека трудот му е напразен, зашто Бог го лиши него од памет, не му даде никаков разум. Ама кога ќе се вивне нагоре, тогаш им се подсмева на конјот и конјаникот. Зар ти му подари сила на конјот? Зар ти му го украси вратот со гривна? Зар ти правиш да скока како скакулец, секого да натера со страв со ржењето? Весело ја раскопува земјата со копитото. Храбро излегува против оружјето. Му се подсмева на стравот. Од ништо не се бои. Не ќе се повлечи ни пред меч. На неговите задни страни звечи торба со стрели. Копјето светка и бојната сулица. Бесен и несрплив ги голта пространствата. Кога ќе засвири рогот, кој ќе го задржи? Тој заржува при секој звук на рогот. Вришти, веќе оддалеку, тој го надушува лутиот бој, бојната викотница и извиците на војсководачите. Зар по твојата промисла лета соколот и ги шири своите крилја кон југ? Зар на твој налог се крева орелот и си свива гнездо врз височината? Врз трма карпа тој живее и ноќева, на планинските сртови, на високите стрмнини. Оттаму дебне втренчено на пленот, неговите очи гледаат далеку, неговите орлиња се хранат со крв, каде има убиени, таму е и тој.